Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Përplasje fizike në kuvendin e Macedonisë së Veriut mes kryetarit të Komisionit për çështje evropiane Arbër Ademi dhe deputetëve të opozitës. Të paktën 46 persona gjendën të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët e policisë Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndien të sigurt të dalin në punë dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë së Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ekspertët e sigurisë thonë se kjo gjendje është shqetësuese, kurse ish drejtor të policisë thonë se kjo gjendje ka ardhur si pasojë keqmenaxhimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Dhe më thonë që një vit unë e dalë në punë, zhvillojt gjitha aktivitetet edhe përgjithsit të mija, mbrenda kompetencat të mija, me antiplum të skadum. Dhe më thonë jetë a jenë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari i policisë e Kosovës, emri njohur për redaksin. A i thot se jeta e ti në çdo moment sa është në detyr, është në rrezik për arsye se jelekun antiplum e ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të ti ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me pjestarë të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togjit të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jeleket antiplum i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operon edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarët e njësisë kanë një lek antiplon me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekëve antiplon që kanë pjestarët e policisë u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarët e policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar i lekëve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që sipas projekteve në proces pritet të zëvendësohet, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media e policisë së Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive buxhetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projektet e caktuara përfshirë projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatorët të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se situata drejt këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore sa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe është shumë keq që dikush ta bëjë në barr jetën e policit nëse rasti polici vritet. Të rjetën e vetë të bëjnë e barë për shkak se ka lejuar që polici, me vedi e ka lejuar, që polici të derë në rrugë me afat skaduar të i reku të ndipë.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9.000 pjestarë policorë. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e lekëve antiplum që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplumbave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe të veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizuar mjaftu apo sipas rregullores mbrendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thotë se jeleku të tij antiplumb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplumbi im është pa afat. Ka skaduar afati. Ndëgjam, do të më pas për më të thënë sa, po sigurisht i ka më shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afat.
Ramadan Çehaja, njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë për Radion Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij, mungesa e pajisjeve, sidomos jelekëve antiplum, është mungesë e madhe.
që është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos pritën këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e përdiu që kalojnë me shumë të tërë derisa të bëhet një vendim për blerjen e mjeteve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari në dyqan i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyros uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi do të thotë ti morën treja i bin i do të bën i ripërtin.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës sipas sindikatës së policisë janë policët e vetëm në rajon që nuk posëdojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një propozim ligj për zgjatjen e mandatit të gjykatësve deri në moshën 67 vjeçare ka shkaktuar përplasje fizike në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, mes kryetarit të komisionit Arber Ademi nga BDI-a dhe deputetëve të opozitës nga VMRO-DPMNE dhe Alianca për Shqiptarët. Ademi nuk ka lejuar deputetët e opozitës që të marrin fjalën për rendin e ditës dhe kjo ka nxitur reagimin e tyre të cilët kanë bllokuar tavolinën e Ademit, pas çka ai ka nisur të gjuajë sende të forta në drejtim të deputetëve të opozitës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut mbrëmë është regjistruar një përplasje fizike mes kryetarit të Komisionit për Çështje Evropiane Arber Ademi, i cili vjen nga Partia në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim dhe deputeteve të opozitës përkatësisht VMRO-DPMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët. Kryetari i komisionit filloi të hedhë sendet e forta dhe shishe ujë në momentin kur deputetët e opozitës u tubuan para tavolinës së tij dhe i larguan mikrofonin për të kundërshtuar rendin e ditës, ku ishte edhe propozim ligji për punën e gjykatave, i cili parashikon zgjatjen e punës së gjyqtarëve deri në moshën 67 vjeçare. Deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe të VMRO-DPMNE-s kundërshtojnë në një mas të tillë, pasi konsiderojnë se me të pushteti synon mbajtje në gjykata të njerëzve të tij me qëllim të mbrojtjes së krimit dhe korrupsionit sipas opozitës. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski aktin e Ademit e vlerësoi të ulët që sipas tij tregon fytyrën e vërtetë të partive në pushtet.
Kako predsjedatel në komisijata ne gje poçituva nitu delovnikot, nitu pratenicite, nitu javnosta.
Kjo ishte pamja e vërtetë e kryetarit të komisionit Arber Ademi. Ai në kundërshtim me rregulloren dhe në mënyrë të dhunshme e përfshiu të gjithë komisionin në një atmosferë të tensionuar. Në momentin që ne